19-chi bor. Ruf oilasi bilan Aklentga qaytib kelgach, Martin yana u bilan uchrasha boshladi. Tahsilni tugatib, ilmiy daraja olgan Ruf endi hamma vaqtini ilmga sarflamas. Martin esa butun ma'naviy va jismoniy kuchini og'ir mehnatga sarflab charchaganidan yozmay qo'ygan edi. Bu hol ularning tez-tez ko'rishib turishlariga imkon berardi. Oqibat ular bir-birlariga tobora ko'proq yaqinlasha boshladilar. Dastlabki paytlarda Martin hech ish qilmay faqat dam oldi. U ko'p uxlar, ko'p o'ylar, umuman katta baxtsizlikdan keyin tadrijiy ravishda o'ziga kelayotgan kishidek yashardi. Lekin mana, u so'nggi haftalarda erinchoqlik bilan ko'z yugurtirib chiqadigan gazetalarni endi asta-sekin qiziqish bilan kuzata boshladi. Bu uning takror uyg'onayotganidan darak beruvchi ilk alomat edi. Shundan so'ng u yana mutolaaga kirishdi. Avvaliga she'riy va nasriy asarlarni o'qiy boshladi. Lekin yana bir necha kun o'tar-o'tmas anchadan beri unutib yuborgan Fiskning asarlariga boshi bilan sho'ng'ib ketdi. Martinning jismoniy jihatdan o'ta sog'lomligi uning deyarli butunlay yo'qolib ketgan g'ayratini qayta tiklashga imkon berdi. Oqibat unda yana yoshlik g'ururi va ehtirosi uyg'ondi. Martin miriqib dam olganimdan keyin dengiz safariga jo'nayman deganida ruh xafa bo'lganimni yashira olmadi. Nega endi deb so'radi qiz. Pul kerak dedi Martin. Noshirlarga yangidan hujum boshlashim uchun menga pul kerak. Bu kurashda pul va matonat eng yaxshi quroldir. Durust. Agar faqat pul kerak bo'lsa, nega kirxonada qolib ishlayvermadingiz? Chunki kirxonada men hayvonga aylanib qolardim. Bunaqa ishda ichkilikka berilib ketish ham hech gap emas. Qiz unga dahshat bilan qaradi. Aytmoqchisizki, deb gap boshladi. Martin javob berishdan osonlikcha bosh tortishi mumkin edi, lekin u yolg'on gapirishni xush ko'rmasdi. Buning ustiga yana oqibati nima bo'lsa bo'lsin, baribir hamma vaqt rost gapiraman deb ahd qilib qo'ygani esiga tushib ketdi. Ha, deb javob berdi. Bir necha marta mast bo'ldim. Ruh seskanib ketib nariroqqa siljidi. Menga tanish bo'lgan odamlarning birontasi ham bunday ahvolga tushmaydi. Zero ularning birontasi ham qaynar buloq kirxonasida ishlamagan, deb Martin achchiq istehzo bilan e'tiroz bildirdi. Lasxonlarning aytishicha, mehnat yaxshi narsa, hatto uning insonga foydasi ham bor, xudo shohid. Men hech qachon mehnatdan qo'rqqan odam emasman, lekin hamma narsa ham me'yorida bo'lsa yaxshi. Holbuki kirxonada ana shu me'yor yo'q edi. Shuning uchun ham dengiz safariga bel bog'ladim. Bu oxirgi safarim bo'ladi. Qaytib kelgach, jurnal sahifalariga yo'l topa olaman. Bunga iymonim komil. Ruh g'amgin va norozi tarzda sukut saqlar. Martin esa u kechirgan narsalarni ruh tushuna olmasligini his qildi. Vaqt kelib men bularning hammasi haqida bir kitob yozaman. Kitobning nomi Mehnatning xo'rlanishi yoki Ishchilar sinfidan maslik psixologiyasi bo'ladi yoki shunga o'xshash nom topaman. Agar Martin bilan Rufning tanishgan birinchi kunini mustasno qilsak, shu paytgacha ular hech qachon bir-birlaridan bu qadar uzoqda turmagan edilar. Martinning qalbidagi norozilik tuyg'usini niqoblab turgan ochiq e'tirofi Rufni o'zidan uzoqlashtirib yubordi. Lekin qizni bu uzoqlashishning sababidan ko'ra shu uzoqlashishning o'zi ko'proq hayratga solgan edi. Shu uzoqlashish holati ularning bir-birlariga naqadar yaqin bo'lib qolganini ko'rsatar. Daruf unga yana ham yaqinlashishni istardi. Bundan tashqari uning Martinga rahmi kelar. Shu sababli uning qalbida Martinni to'g'ri yo'lga solsam degan sottagina orzular paydo bo'lardi. Qiz yo'ldan ozgan bu yigitni qutqarmoqchi. Uni qurshab olgan muhitdan xalos etmoqchi. Yigitning xohishiga xilof bo'lsa-da, uni o'zidan qutqarmoqchi edi. Rufning nazarida uni bu ishga undayotgan narsa mavhum va olijanob mulohazalar edi. Shuning uchun ham bularning hammasiga faqat rashk va ishq istagi sabab ekanligi uning xayoliga kelmasdi. Kuz, havo ochiq kunlari ular ko'pincha velosiped minib shahardan chetga, juda uzoqlarga ketishardi. U yerlarda tepaliklarda o'tirib, kishida nash'ali fikrlar uyg'otuvchi yaxshi ta'sirli nazm asarlarini yalma-yal ovoz chiqarib o'qishardi. Ruf unga fidoilik, sabr, toqat, mehnatsevarlik xislatlarini talqin qilishga harakat qilardi. Chunki qiz bu xususiyatlarni o'z otasi, Mr. Bedler va butun dunyoni kitob bilan ta'minlayotgan kitoblar qiroliga aylangan, ko'chib kelganda bir qashshoq bola bo'lgan Andrew Carnegie'dan ko'rgan edi. Rufning bu urinishlarini Martin qadrlar edi. U endi qizning fikr o'ylarini xiyla yaxshi tushunar. Uning qalbi muhr bosilgan sirli kitobga o'xshamasdi. Ular suhbatlashishar, teng kishilardek fikrlarini ochiq aytishardi. Bu suhbat paytida paydo bo'lgan ixtiloflar Martin Rufni sevishiga xalal bermasdi. Yigitning muhabbati tobora teranlasha va zo'raya bordi, chunki u Rufni shu turishicha sevar. Hattoki qizning jismoniy zaifligi uning ko'zida alohida go'zallik baxsh etardi. U uzoq yillar o'rnidan turib bir qadam ham yurmagan va nihoyat unutilmas bir kun Browning bilan bir qochib, ochiq havoda dadil qadam tashlagan kasalmand ayol Elizabeth Barrett haqida o'qigan edi. Browning o'z sevgilisi uchun nima qilgan bo'lsa, Martin ham Ruf uchun shunday qilishga bel bog'lagan edi. Lekin avval Ruf unga ko'ngil qo'yishi kerak. qolgani osonlikcha bo'laveradi. U qizning joniga malham, beliga quvvat bo'ladi. Martin Uff bilan kelgusida turmush qurib, birga yashash haqida tez-tez xayol surardi. U o'zi bilan Ruhni mehnat bilan bunyod qilingan huzur halovatli va farovon hayot qo'ynida tasavvur qilardi. Ular kitob o'qishadi va she'riyat haqida suhbat qurishadi. Ruf rang-barang yostiqchalarga yonboshlab yotib, ovoz chiqarib unga kitob o'qiydi. Martinning ko'z oldida hamisha ikkovlarining butun hayotlari ramzi bo'lgan bir manzara namoyon bo'lardi. Ba'zida qiz emas, o'zi ovoz chiqarib o'qiydi. Bunday paytlarda u qizning belidan quchoqlab o'tiradi. Qizning jajji boshi esa Martinning yelkasiga qo'yilgan bo'ladi. Ba'zan ikkovlari bir kitobni ovoz chiqarmasdan o'qishadi. Va bosma satrlardan ufurib turgan butun nafosatni yolg'iz ko'zlari bilan qamrab olishadi. Ruf tabiat manzarasini yaxshi ko'rardi va shunga ko'ra Martinning boy tasavvuri shu ko'ngilli voqea sodir bo'layotgan sahna dekoratsiyasini o'zgartirishga imkon berardi. Goh ular baland tik qoyalar bilan o'ralgan vodiyda o'tirishardi. Goh bu manzara allaqayerdagi tog'lar qo'ynidagi chamanzorga yoki etaklariga dengiz to'lqinlari kelib shaloblab urilayotgan xilvat qum tepalarga aylanib qoladi. Ba'zida u o'zi bilan Rufni tropik yurtdagi vulqonli orolda his qiladi. Bu yerda shovullab oqib tushayotgan shalolalarning tomchilarini shamol dengizga uchirib olib ketadi. Lekin ular go'zal orzular sultonlari bo'lmish Martin bilan Ruf hamisha oldinda kitob uzra bosh egib o'tirgan holda namoyon bo'lar. Tabiat go'zallik ular uchun fun vazifasini o'tardi xolos. Bu lavhaning ichkari tomonida ularning jahon boyliklaridan lazzatlanish imkon tug'dirgan mehnat va muvaffaqiyat hamda shu mehnat tufayli ortirilgan davlat ko'lankalari tuman pardasi orasidan g'ira-shira ko'zga tashlanib turardi. Qizginam, ehtiyot bo'lsang yaxshi bo'lardi, dedi bir kun Rufning onasi qiziga ogohlantiruvchi ohangda. Nima deyotganingizga tushunyapman, lekin bu bo'lmagan gap, u mening. Ruf uyalganidan qizarib ketdi. Bu hayotning muqaddas sirlari haqida o'z onasi bilan, ya'ni uning uchun muqaddas hisoblangan ona bilan umrida birinchi bor gaplashgan qizning uyalishi edi. U sening tenging emas, deb onasi qizning gapini tamomladi. Ruf bosh irg'adi. Men bunday demoqchi emasdim, lekin bu to'g'ri gap. U qo'pol, besunaqay, kuchli, haddan tashqari baquvvat. U yomon muhitda qiz duduqlanib qoldi. Onasi bilan bunday mavzularda gaplashish uning uchun mutlaqo yangilik edi. Bu safar ham ona qizning fikrini nihoyasiga yetkazdi. U yomon muhitda yashagan, shunday demoqchimiding? Ruh yana bosh irg'adi, yuziga qon yugurdi. Ha, men aynan shuni aytmoqchi edim. Bu albatta uning aybi emas, lekin u haddan tashqari ko'p to'qnash kelgan. Hayot sarqitlarigami? Ha, shuning uchun nimasi bilandir meni xavotirga solyapti. Ba'zan o'z boshidan kechirganlarni xotirjamlik bilan hikoya qilib boshlaganda, meni dahshat bosadi. Go'yo u aytayotgan gaplarning hech yomon tomoni yo'qdek, lekin bu yaxshi emas, to'g'rimi? Ona bola bir-birlarini quchoqlab o'tirishardi. Ruh sukutga to'lgan edi. Ona qizining yana gap boshlashini kutib, mehribonlik bilan qo'lini siladi. Lekin u bilan birga bo'lish men uchun maroqli, deb gapida davom etdi Ruf. Birinchidan, men unga ba'zi jihatdan vasiylik qilaman. Undan keyin, men shu paytgacha erkaklardan hech do'st orttirmagan edim. Aslida u menga do'st emas. U ayni vaqtda ham do'st, ham shogird. Ba'zida men undan qo'rqaman. Shunda men xuddi buldog it bilan tishlarining oqini ko'rsatib irillab, hozir zanjirini uzib menga tashlanmoqchi bo'lib turgan mana bundoq katta buldog bilan o'ynashayotganga o'xshayman. Ruf yana sukutga cho'mdi. Onasi esa uning gapirishini kutardi. Unga xuddi buldogga qiziqqandek qiziqaman. Lekin yaxshi fazilatlari juda ko'p. Ayni vaqtda u bilan o'zgacha munosabatda bo'lishim uchun xalaqit beradigan tomonlari ham oz emas. Ko'rib turibsizki, men hamma narsa to'g'risida o'ylab qo'yganman. U so'kinarkan, chekarkan, icharkan, mushlasharkan ham bu to'g'rida menga uning o'zi gapirib berdi. Hatto mushlashishni yaxshi ko'rishini ham aytdi. Bu mutlaqo men orzu qilgan. Birdan qizning ovozi so'ndi. So'ng past ovoz bilan jumlani tamomladi. Men er qilishni xohlagan odam emas. Bundan tashqari u qo'pol, kuchi haddan tashqari ko'p. Mening sevgili yorim husnkor shahzodaga o'xshab, xipcha bel, sarvqomat, qop-qora sochli o'ktam yigit bo'lishi kerak. Yo'q, xavotir olmang. Martini denga ishqim tushmaydi. Agar uni sevib qolsam, eng baxtiqaro qiz bo'lardim. Men buni aytganim yo'q, dedi onasi mujmal qilib. Lekin sen uni o'yladingmi? Bunday odam har jihatdan senga munosib emas. Agar seni sevib qolsa nima bo'ladi? Lekin u meni anchadan beri sevadi, deb chinqirib yubordi Ruf. Shunday bo'lishi muqarrar edi, mehribonlik bilan dedi Mrs. Morse. Axir seni bilgan odam sevmay tura olarmidi? O'g'ling meni yomon ko'radi, jo'shqin ovoz bilan dedi Ruf. Men ham o'g'lingni yomon ko'raman. U menga yaqin kelganida xuddi mushukdek uni timdalab olgim keladi. Bilaman, u meni yoqtirmaydi, lekin har holda Uni yoqtirmasligim aniq. Martinidan yonida o'zimni yaxshi sezaman. Hali hech kim meni sevmagan. Shu qadar sevmagan. Axir shu qadar sevilmoq qanday yaxshi? Nima demoqchi bo'lganimni tushunyapsizmi, oyijon? Qiz bola o'zini ayol deb his qilishi juda ko'ngilli bo'lar ekan. Ruh yuzini onasining sinasiga yashirdi. Bilaman, men ulgudek yomonman. Lekin yolg'on gapirib nima qilaman? Nima his qilayotganimni sizga ochiq aytayapman. Mrs. Morse ham xafa bo'ldi, ham sevindi. Qizi universitet diplomini olgan qizchasi g'oyib bo'lib, qarshisida qaddi kamolga yetgan qizi turardi. Tajriba ongidan keldi. Rufning tabiatidagi kamchilik to'ldirildi. To'ldirilganda ham bexatar va yengilgina to'ldirildi. Bu besonaqay matros o'z burchini ado etdi. Ruf uni sevmasa ham har holda qizda ayollik hislarini uyg'otgan edi. Uning qo'llari qaltiraydi, derdi Ruf uyalganidan yuzini yashirib. Bu ham kulgili, ham bema'ni. Unga hatto rahmim keladi. Qo'llari juda qattiq titrab, ko'zlari juda qattiq chaqnay boshlaganda, unga nasihat o'qib, hamma kamchiliklarni yuziga sola boshlayman. U meni boshida ko'tarib yurishga ham tayyor. Bilaman, uning qo'llari bilan ko'zlari kishini aldamaydi. Shuni o'ylashim bilanoq o'zimni ulg'aygandek sezaman. Demak, vujudimda tabiatimga monand bir narsa borki, men ham boshqa qizlarga va yosh ayollarga o'xshashligimni his qilaman. Bilaman, men ilgarilari ularga o'xshamasdim va o'xshamasligim sizni hayajonga solardi. Siz bezovtalanayotganingizni sezdirmasingiz-u, lekin men sezardim va Martin Edening ta'biricha safga turishni istardim. Bu ona uchun ham, qiz uchun ham eng bebaho damlar edi. Qosh qoraya boshlagan paytda ularning namlangan ko'zlari yiltirardi. Ruf ma'suma, samimiy va tajribasiz qiz. Ona mehribon, tushunadigan va tor nasihat qiladigan ayol edi. U sendan 3 yosh kichkina, dedi Mrs. Morse. Uning kiborlar davrasida hech qanday mavqei yo'q. U hech yerda xizmat qilmaydi, maosh olmaydi, qo'lidan hech qanday ish kelmaydi. Agar seni sevsa, hikoya yozish, bolalarga o'xshab xayol surish o'rniga, senga uylanishga imkon va huquq beradigan biron mashg'ulot to'g'risida o'ylab ko'rish kerak edi. Unga hech qachon eskirmasa kerak deb qo'rqaman. U mas'uliyatni sevmaydi. Sening otangda, Mr. Betlerda va umuman bizning davraga mansub barcha kishilarda bo'lgani kabi, erkak kishiga xos bo'lgan chinakam ish axtarib topish istagi yo'q unda. Nazarimda Martiniden ikki dunyoda ham pul ishlab topmasa kerak. Lekin bu dunyoda pulsiz yashab bo'lmaydi. Pulsiz baxtli bo'lolmaydi kishi. Men albatta katta mol dunyo haqida gapirayotganim yo'q. Durustroq kun ko'rishga yetadigan doimiy daromad bo'lsa bas. U senga o'z sevgisi to'g'risida og'iz ochdimi? Og'iz ochgani yo'q. Hatto gapirishga urinib ham ko'rgani yo'q. Baribir gapirsa ham quloq solmasdim. Axir men uni sevmayman-ku. Bunga xursandman. Mening qizim, pokiza qizim. Bunday odamni sevishini istamasdim. Axir dunyoda olijanob pok yigitlar ozmi? Biroz sabr qil. Bir kun emas, bir kun shunday odamni uchratib, bir-birlaringizni sevib qolasiz. Men otang bilan qanday baxtli umr kechirgan bo'lsam, sen ham u bilan shunday baxtli bo'lasan. Sen bir narsani yodingda tutishing kerak. Bolalar sof irqli bo'lishi kerak. Uning bunga qurbi yetishi amri mahol. Otang matroslarning turish-turmush haqida menga gapirib berdi. Sen gapimga tushunyapsanmi? Ruf hamma narsani tushunayotganini his qilib, hayajon bilan onasining qo'lini siqdi. Holbuki uning xayolidagi o'sha dahshatli va mutlaq tasavvur hech vaqt aniq va muayyan tafakkur shakliga kira olmasdi. Bilasiz, Moya, men sizdan hech qachon gap yashirmayman, deb gap boshladi qiz. Faqat ba'zi-ba'zida bugungiga o'xshab, o'zingiz ham surishtirib turishingiz kerak. Sizga buni anchadan beri gapiraman deb yurdim, lekin qanday qilib boshlashni bilmayotgandim. Bu soxta uyatchanlik, albatta. Lekin siz menga juda osongina ko'maklashishingiz mumkin. Ba'zida siz holimni so'rab turishingiz, yuragimdagini ochib tashlashimga imkon berishingiz kerak. Axir siz ayolsiz-ku, oyi, deb birdan qichqirib yubordi Ruf. U onasining qo'lidan mahkam ushlab va teng ekanliklarini his qilib xursand bo'ldi. Agar bu suhbatni siz boshlamaganingizda hech qachon bu to'g'rida o'ylamagan bo'lardim. Sizning ham ayol ekanligingizni anglamoq uchun avval o'zimni ayol kishi deb his qilishim kerak edi. Ikkovimiz ham ayolmiz, dedi ona qizini bag'riga bosib quchoqlarkan. Ular o'z taqdirlarining umumiylik haqida yangi tuyg'u vujudga kelganidan hayajonlanib, bir-birlarini quchoqlagancha xonadan chiqdilar. Ikkovimiz ham ayolmiz, deb takrorladi. Yana ona. Mrs. Mors bir soatdan keyin eriga g'urur bilan qizalog'im nihoyat o'zini ayol deb his qila boshladi, dedi. Ya'ni birovni sevib qolibdi demoqchimisan, deb so'radi er xotiniga savol nazari bilan tikilib. Yo'q, uni sevib qolishibdi demoqchiman, javob qildi xotin tabassum bilan. Tajriba yaxshi natija berdi. Qizimiz qalbida ayollik xislatlari uyg'onibdi. Unda Idenni chetlatish kerak, dedi Mr. Mors qisqagina qilib, jiddiy ohangda yakun yasadi. Lekin xotini bosh chayqadi. Hojati yo'q, bir necha kundan keyin o'zi dengiz safariga jo'nab ketadi. Qaytib kelganida esa Ruf bu yerda bo'lmaydi. Uni Klara xolasinikiga yuboramiz. Bir yil mamlakat sharqida yashab, har xil odamlarni, ularning turmush-tirmishlarini ko'rib kelsa, havo va muhitni o'zgartirsa, o'ziga foyda.